Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Bilo je 11 sati. Dakle, da li ti se ide da slušamo muziku ili ne? Da, nisam nikad slušao džez, možda mi se i dopadne. Misliš da ga nisi nikada čuo? Džez je svuda oko nas, rekao je neko. Neko? Ko? Nasmejao se. Ja, ali džez je tema u kojoj kruže mnogi aforizmi. Najpoznatiji je aforizam Louis Armstronga. Ako moraš da pitaš da bi shvatio šta je džez, onda to nikada nećeš saznati. Izvadio je kartu i potražio na njoj adresu koju nam je Dominik zapisao na cedulji sa narudžbinom. Peške će nam trebati 40 minuta. Ako hoćeš, možemo da zaustavimo taksi. Hajde da idemo peške. Tamo ćemo ubiti još malo vremena. Dominik je rekao da je to deo grada na lošem glasu. Slegnuo sam ramenima. I Luka je na lošem glasu. Moj otac nije imao dodatne zamerke, tako da smo krenuli ponovo ulicom Canabier. Već uveliko nije bilo mnogo ljudi na ulici, a možda su i upravo zbog toga neki neonski natpisi delovali jače, kao da su u nekim delovima živjeli sopstvenim životom. Prošli smo pored prvog seks šopa, potom pored drugog. Kada smo se približili trećem, moj otac me pitao da li želim da uđem. Šališ se. Da si sam ili sa kakvim tvojim prijateljem, da li bi ušao? Da, odgovorio sam bez previše okolišanja. I ja. Onda je najbolje da vidimo šta ima unutra i da više o tome ne razmišljamo. I tako smo prekoračili prag prodavnice. Teška zavesa od crne plastike razdvajala je spoljašnost od unutrašnjosti. Neko drugo mesto u odnosu na stvaran svet, neka druga dimenzija. Odlično se sećam, kao da sam sve upravo naslikao. Osvetljenje je bilo nasilno i hladno, slično osvetljenju mrtvačnice u filmovima. A prostorija je bila mnogo veća nego što smo pretpostavljali. Spolja je delovala kao mala prodavnica, radnja od nekoliko kvadratnih metara. Kada prođeš kroz zavesu, međutim ulazio si u prostranu i duboku prostoriju. Po zidovima su stajale police, izložena roba po čitavom središnjem delu i 5-6 mušterija koje su se muvale okolo, pažljivo se trudeći da im se ne ukrste pogledi. Jedini prodavac bio je mršav mladić, običnog izgleda, nešto stariji od mene. Stajao je iza kase i igrao šah sa samim sobom. Videokasete i časopisi bili su uredno raspoređeni po tematici. Orgije, lezbijke, disciplina, gej, bičevi, životinje. Tu se nalazio i bogati asortiman predmeta, zaista za svačiji ukus. Ulja i pomade koji su na 4 različita jezika obećavali različita neverovatna uvećanja dimenzija. Do čak 8 cm. Pisalo je na jednoj kutiji sa sve crtežima kako ništa ne bi bilo prepušteno mašti mušterija. Povremeno bih provjeravao šta radi moj otac. Nije delovalo da mu je neprijatno. Šta više, šetao se između polica, posmatrao pažljivo, kao da sakuplja materijal koji će mu pomoći da sastavi recenziju. U jednom trenutku uzeo je jedan bič, mačku sa 9 repova, tačnije i probao ga tako što je blago zamahnuo njim o svoju podlakticu. U dnu prodavnice nalazile su se kabine. Prišao sam da pogledam. Ispred svake je stajao aparat sa žetonima. Ako ubaciš 5 franaka, možeš da uđeš, odabereš film sa bogatog repertoara, podeljenog u tematske oblasti kao na policama, i da uživaš nekoliko trenutaka u privatnosti, uz ostale prednosti koje se podrazumevaju. Na svim vratima nalazio se natpis: molimo vas da ovo mesto ostavite čisto onako kako želite da ga zateknete po ulasku. Bio sam u iskušenju da ubacim 5 franaka, šta više već sam bio gurnuo ruku u džep u potrazi za novčićima, kad sam začuo niz nerazgovetnih zvukova, snažnih i grlenih, kao da se neko jako nakašljava. Dolazili su iz jedne kabine i mešali se sa sve bržim zadihanim uzdisajima, koji su se okončali prilično upečatljivim ropcem. Nekoliko trenutaka kasnije, iz te kabine je izašao stariji čovjek koji je smrdeo na cigarete i pokušavao da zakopča vidno uflekan šlic. Vrlo verovatno nije poštovao zahtev sa natpisa. Nagonski sam izvukao ruku iz džepa i primetio da otac stoji pored mene. Možda bismo mogli da krenemo, rekao je neutralnim glasom. Uputili smo se ka izlazu. Prodavac, šahista, nas nije udostojio ni pogleda, te sam se zapitao kako znaju da li mušterije kradu. Neko vreme smo hodali u tišini. Palo mi je na pamet da si, kad sam bio mali, ponekad svirao klavir, rekao sam. One što je ostao kod kuće. Jeste, tako je. Ali se ne sećam šta si svirao. Pomalo od svega. Ali da, pre svega džez u starom stilu. Da li si kao mali učio muziku? Nisam te to nikada pitao. Išao sam na privatne časove nekoliko godina, ali sam naučio da sviram šta mi se sviđa tek kad sam prestao da uzimam časove. Kao student sam sa još tri drugara imao grupu. Klavir, bubnjevi, kontrabas i saksofon. Zarađivali smo povremeno tako što smo svirali u salama za ples i na venčanjima. Bilo je zabavno. Godinama smo maštali o tome da snimimo album sa našim pesmama. A onda smo diplomirali i svako je otišao svojim putem koji nije podrazumevao muziku. Da li ste nešto komponovali? Da, napisali smo nekoliko komada, od kojih 2-3 nisu bila ni malo loša po meni. Otkad više ne sviraš? Ponekad sviram, pomalo. Ali ti nemaš klavir kod kuće. Odmahnuo je glavom i nastavio da hoda. Pa kako onda sviraš? Odem kod jednog prijatelja koji ima prodavnicu klavira kako bih ostao u formi. Svaki put sviram na drugom klaviru. A zašto nisi preselio i klavir? Ne znam. Možda je ostaviti nešto do čega ti je stalo, na mestu iz kog ne želiš da ideš, način da ostaneš povezan sa tim mestom, u nadi da ćeš se vratiti. Ne znam. Ostao sam zatečen odgovorom. Pa on je taj koji je odlučio da ostavi moju majku i mene. Šta mu sad pa ovo znači? Nisam zatražio dodatna objašnjenja. Bilo bi neophodno izričito razgovarati o brojnim drugim stvarima, zašto nisam bio sposoban. Nisam bio spreman. A ti? Koju ti muziku voliš? Upitao je. Nisam strastveni zaljubljenik. Slušam kantautore, neke kantautore, rock, pesme koje pripovedaju neku priču ili te navode da je zamišljaš. Zanimaju me više reči od muzike. Daj mi neki primjer. Razmislio sam nekoliko trenutaka. Sviđa mi se mnogo jedna balada Dona Maclina, ali pretpostavljam da ti njegovo ime ne znači ništa. Ne zvuči mi nepoznato. Koji je naslov pesme? American Pie. Inspirisana je događajem iz 1959. avionskom nesrećom u kojoj su stradala tri muzičara. Puna je simbola. Volim da je slušam jer mi se svaki put čini da otkrijem novo značenje ili novi skriveni događaj. Traje skoro 9 minuta. Želim da je čujem, rekao je bez ikakve snishodljivosti. Važi, kad se vratimo, pozajmit ću ti ploču. Osmehnuo se sretno. Ja u stvari ne znam ništa o tebi. Nemam predstavu o tome šta želiš, čime bi voleo da se baviš, ali možda je to slučaj sa svim roditeljima. Ne znam šta želim. Zapitao sam se i osjetio kao da gledam ka dnu provalije. Da li obećavaš da se nećeš brinuti ako ti nešto otkrijem, što je odavno iza mene? Neću se brinuti, obećavam. Nekoliko puta sam razmišljao o tome kako to izgleda izvršiti samoubistvo. Nije promenio izraz lica. U kom smislu? Upravo je u tome problem. Nisam uspevao da nađem način koji mi deluje bezbedno. Hoću da kažem, koji ti garantuje da nećeš ni malo patiti. Da li ti se to i dalje događa? Ne, već duže vrijeme. I meni se dogodilo. Stvarno? Da, dok sam bio u gimnaziji. A onda sam jedne večeri, na posljednjoj godini fakulteta, razgovarao o tome sa nekoliko prijatelja. Jedan od nas je bio absolvent, spremao je diplomski. Prilično smo popili i počeli da otvaramo dušu. Te sam u jednom trenutku priznao da sam nekoliko puta razmišljao o samoubistvu. Mislio sam da će moji prijatelji biti sablažnjeni. I u određenom smislu su i bili, ali ne iz razloga koji sam ja pretpostavljao. Svima se to dogodilo i svako od nas je pak bio uveren da je to veoma retko i neobično iskustvo. Ćutali smo. Postoje trenuci koji se neizbrisivo urežu u sećanje, jer se dogodi nešto što promeni način na koji posmatramo svet. Upravo tako, u trenutku. Anegdota o samoubistvu me je izvukla iz podzemnog prolaza adolescencije u kom sam živeo do tada. Podzemnog prolaza u kom misliš da su tvoja iskustva jedinstvena, neopisiva i kobna, a naročito nerazumljiva drugima. Jedan dečak iz moje škole se prošle godine ubio. Znam, sećam se.
Stvarno?
Hteo sam o tome da razgovaram sa tobom, ali nisam uspeo. Da li si ga dobro poznavao? Ne, samo iz viđanja. Nekoliko puta smo zajedno igrali fudbal u školskom dvorištu. Da li su ikada otkrili zašto je to uradio? Raširio sam ruke. Niko nije shvatio. Postoje kratki spojevi u glavama i u dušama ljudi koje niko nikada neće uspjeti da otkrije. A ako pokušaš da ih objasniš, postoji rizik da poludiš. Rekao je i ponovo se mašio cigarete. Možda bi mogao malo manje da pušiš. To sam izgovorio u jednom dahu, iznenadivši samog sebe da sam to učinio. On me je gledao nekoliko trenutaka, a potom je vratio paklicu i šibice u džep. Došli smo do raskrsnice. Moj otac se zaustavio kako bi proverio na karti. Oko nas više nije bilo nikoga. Ovuda, rekao je pokazavši na ulicu levo od nas. Trebalo bi da smo skoro stigli. Posle nekoliko blokova zgrada, grad se preobrazio u polupustu periferiju sa nekolicinom automobila parkiranih tu i tamo. Dvorišta, puna korova i otpadaka, neprijatnih mirisa, zapečaćene sablasne kuće, siromašne zgrade koje su izgledale napušteno sa tek ponekim upaljenim slabim svetlom, visoka urušena ograda iza koje su se vidjele napuštene fabričke hale. Svuda je lebdeo osjećaj beznađa i zapuštenosti. Omanji čopor pasa je prešao ulicu. Vođa je bio ovčar mešanac i vodio je povorku. Drugi su ga pratili u koloni, disciplinovano, kao u nekoj vrsti koreografije koja me je podsjetila na prelaz Abbey Road. Nestali su jedan po jedan u nekoj uličici utopivši se u mrak, tako da sam se nekoliko trenutaka kasnije zapitao da li sam ih zaista video. Da li si siguran da smo na pravom mestu? Pokazao mi je mapu. Naziv ulice na koju smo nailazili podudaralo se sa nazivom koji je zapisao Dominik na cedulji. Trebalo bi da je ovdje, ali je izvesno da je ovo za muzički klub neobičan deo grada. Ja ću za svaki slučaj poneti ovo, rekao sam, pokupivši sa zemlje šipku od zarđalog gvožđa, od onih što se koriste za armirani beton. On kao da je krenuo nešto da mi kaže, ne glupiraj se, ostavi to ili nešto slično, ali mora da je pomislio da, imajući u vidu gdje se nalazimo, naoružati se i nije u potpunosti pogrešna ideja. Nastavili smo da hodamo. Pored nas je prošao taksi i zaustavio se na stotinak metara. Iz njega su izašle tri osobe koje su ušle negde, dok je auto brže bolje odlazio, kao da vozač ne želi da ostane tu ni minut duže. Možda je tamo, rekao sam. I meni se čini, odgovorio je otac i krenuo u tom pravcu. Pritvorena kapija vodila je u dvorište, u čijem se dnu nalazila oniža kućica sa zeleno-ljubičastim natpisom N Fusion. Bacio sam šipku i približili smo se. Pored zgrade su stajali parkirani automobili, a ispred ulaza dva tipa ne tako bezazlenog izgleda. Jedan je bio stariji, krupan i debeo sa zategnutim licem poput kakvog poročnog bude. Drugi je bio njegova sušta suprotnost, mršav, tamnog tena, mišićavih ruku, zategnutih poput kožnih žica. Obojica su delovali kao ljudi sa kojima ne želiš da zapodeneš kavgu. Pitali su nas da li imamo pozivnicu. Moj otac je odgovorio da nemamo, ali da nam je Dominik iz Šest Papa sugerisao da tu dođemo, jer želimo da slušamo muziku. Pominjanje Dominikovog imena je upalilo. Razmenili su pogled, a onaj krupniji, koji je vjerovatno bio šef, klimnuo je glavom. Onaj mršavi nam je naplatio 100 franaka za svakog i bez ikakve priznanice nas pustio da uđemo. To je bila velika, slabo osvetljena prostorija sa mnogo ljudi, širom otvorenih prozora koja je mirisala na liveno gvožđe, dim i ljudsku vrstu. Na jednoj strani je bio drveni šank sa piljevinom svuda naokolo po podu. Na drugoj, prislonjena uza zid od starih cigala, bina na koju su se baš u tom trenutku peli muzičari. Tata je zapalio cigaretu. Pomalo neobično, zar ne? Da, pomalo neobično. Ja ću popiti pivo, ali je možda bolje da ti i ja ću uzeti pivo. Gasto je rekao da radim sve ono što bi radio svaki 18-godišnjak. Moramo da se pridržavamo lekarskog uputstva. Moj otac je podigao ruke u znak predaje. Prišli smo Šanku i naručili dva koktela. Zvao se Paroke, spravljen sa pastisom, sirupom od zelene mente, vodom i ledom. Jedno od onih osvežavajućih i prijatnih pića koje ispiješ u tren oka, kao kad si, kao dete, osjećao veliku žeđ, ali koje ti ubrzo pomuti misli pa u trenutku ne osjećaš više noge. Posmatrao sam prisutne. Svi su bili stariji od mene, ali je bilo mnogo devojaka, a neke od njih mlade i lepe. Nosile su uske suknje i pantalone i bile veselo vulgarne. A ja sam se pitao, šta sve može da se dogodi u toj dugačkoj, beskrajnoj noći koja je predamnom, kao i u svim ostalim noćima mog novog života. Jer sam u tom trenutku mislio da ću imati nov život. I veselo rekao sebi da se dobro osjećam i da nije loše to što ne spavam. Da možda mogu da naučim da mi zauvek ne treba san. Tako bi vrijeme postalo mnogo duže i zanimljivije. Muzičari na pozornici su se smjenjivali. Na svakih 15 minuta se mijenjao bubnjar ili saksofonista ili kontrabasista ili trubač. Svi su bili muškarci, osim devojke koja je neko vrijeme svirala bubnjeve u nezverenog pogleda i sa izrazom lica iza kog kao da se skrivala nevidljiva krivica. Samo je klavirista sve vrijeme bio isti. Tip u beloj košulji sa crnom kravatom i sivim šeširom, borsalino povučenim unazad kako bi otkrio čelo. Pre svakog komada zapalio bi cigaretu, uvukao 2-3 dima i ostavio je da sagoreva u pepeljari, dok bi dim iscrtavao krivudave šare ispred njegovog lica. To je jam session, objasnio mi je otac. To je kada muzičari sviraju bez prethodno definisanog programa, a da se ponekad i ne poznaju, smenjuju se i improvizuju na standardima. Šta je standard? Upravo si. Standard je, kako da ti objasnim, veoma poznat jazz komad koji je s vremenom postao klasik, nešto što svi sviraju, neka vrsta teme, zadate muzičke teme na koju se improvizuje, forma. Oslobodio se sto tačno ispred muzičara tako da smo otišli i sreli. Moj otac je bio u pravu. Mislio sam da nikada nisam slušao jazz, odnosno nisam ga nikad namjerno slušao, ali među disonancama, solo deonicama, na izmeničnom nadmetanju, preuzetim frazama, prepoznavao sam ponešto. On je izgledao srećno, ne uspevam da pronađem manje prizemnu reč kako bih ga opisao. Kad bi započeli novu pesmu, on bi mi odmah saopštio naziv pesme i ime autora. Potom bi ju sredsređeno slušao, njihao glavom u ritmu, prateći najuspelije delove. Sad su svirali njih četvorica. Klavir, bubnjevi, kontrabas i truba. Bubnjar je imao dugačku kosu, vezanu u punđu i osvrtao se oko sebe kao da traži nekoga koga nema. Mnogo se znojio pa je povremeno brisao lice peškirom. Kontrabasista je bio visok i lep, gledao je pravo ispred sebe i delovao je stidljivo. Grlio je svoj instrument kao što mladoženja grli nevestu na starim fotografijama. Trubač je bio crnac od 50 godina, rošavog lica i pogleda punog neizlečive dosade. Niko ne zna šta sam ja sve video i svejedno nemam nikakvu želju da o tome pričam. Bio je tu, ali ga sve to uopšte nije zanimalo. Nije ga zanimalo ama baš ništa. Jedino što je postojalo, bila je muzika koju svira, note koje se podižu sretne i razdiruće i hipnotičke, dok on žmuri i otiču mu vene na vratu te izgleda da svojom trubom traži skrivenu zamisao negde u vazduhu. Kao da traži neko tajno pravilo, pravilo svega. Otac je lupkao prstima po stočiću otvorenom rukom, a stopalom po podu. Posmatrao je muzičare. U stvari je pre svega posmatrao trubača i na usnama mu je lebdeo neodređeni osmeh. Ne razumem, onaj što svira trubu trebalo bi da je najbolji od svih, rekao sam u jednom trenutku. Tako je, ostali sviraju i to prilično dobro, ali on je taj koji zaista ima nameru. Spremao sam se da ga pitam šta to znači, šta je namera, ali je tata nastavio. Komad se zove So What, Milesa Davisa, jednog od najvećih muzičkih genija ovog veka. Šta više možemo i da izbacimo ovog veka, jednog od najvećih muzičkih genija svih vremena, jednog od onih koji su promijenili istoriju muzike. Baš u tom trenutku ili možda kasnije, ali sećanjem smo skloni da ispravljamo uspomene, da im dajemo veći smisao i veći red u odnosu na događaje na koje se odnose, jedan tip se popeo na binu i prišao klaviristi. Prošaputao mu je nešto na uho, a ovaj je, podigavši sa zemlje svoju čašu, ustao i, izvinivši se muzičarima, poklonio publici, spustio šešir na čelo i udaljio se, praćen aplauzom. Ostali su prestali da sviraju, dok se isti tip koji je razgovarao sa klaviristom obraćao publici, nama, upitavši da li bi neko želeo da sedne za klavir. Niko se nije prijavio, na što je on ponovio pitanje 2 ili 3 puta, bez ikakvog ishoda. Moj otac se vrpoljio na stolici, kao da je osjetio želju da ustane, ali se potom predomislio i rekao samom sebi, ne glupiraj se, profesore, mani se toga.
Idi ti,
rekao sam mu tiho. Ne, bolje ne, odgovorio je tiho.
Zašto je bolje ne? Mislim, ako umeš da sviraš, zašto ne ustaneš?
A bolje ne, ponovo je rekao, pogleda uprtog na binu i na praznu klavirsku stolicu.
Daj,
rekao sam i dodao, i ne shvativši šta govorim, bio bih srećan da te čujem kako sviraš. On se polako okrenuo ka meni i pogledao me pravo u oči, kako bi se uverio da je dobro razumeo. Potom je klimnuo glavom, ustao i dao znak rukom kako bi dozvao tipa na bini. Dok je hodao prema klaviru, uplašio sam se da neće biti na visini zadatka. Svirao je kao mladić na venčanjima i na studentskim zabavama. Vežbao je povremeno na pozajmljenim klavirima, rečju, u najboljem slučaju i amater. A ja sam ga možda poslao da se opasno izbruka pred nepoznatim Francuzima, kojima ne bi bio nikakav problem da mu zvižde i da ga ponize.
Zašto nisam ćutao? Zapitao sam se.
Sisao sam na slamčicu istopljeni led na dnu čaše i osjećao da će se dogoditi nešto pogubno. Tata je seo, potom je ustao i podesio stolicu okrećući točkića sa strane. Odsvirao nekoliko akorada, istegao mišića na vratu, ponovo probao dirke. Potom je podigao glavu, uputivši pogled muzičarima svakome ponaosob.
So what, sava?
Upitao je trubač.
Sava,
odgovorio je moj otac, nakon čega su počeli da sviraju bez dodatnih objašnjenja. U početku je bio obazriv. Nisam se mnogo razumeo u muziku, a posebno ne u tu muziku, ali sam imao utisak da svira po koju notu manje, da je pomalo u grču, da isprobava mogućnosti u potrazi za tačkom usklađivanja. U potrazi za tačkom ulaska. Potom, malo po malo, kao da su mu se oslobodile dirke, kao da su njegove note postale punije i bogatije, te je počeo da stupa u dijalog sa drugima, poput nekoga ko se vaspitano uključuje u razgovor koji je već otpočeo. Posmatrao sam gotovo grčevito svaki njegov pokret. Sve je bilo tako različito od moje predstave o njemu, tako tajanstveno. Povremeno bi zažmurio, povremeno bi se klatio napred-nazad. Njegove ruke su bile spretne i brze. Njegovi pokreti su prenosili osjećaj za suštinu, koji je bio predivan, poput uspele metafore, ideal stila, način bivstvovanja na svetu. Svirali su 10 minuta, trubač je završavao svoju solo deonicu, kad se na jednoj strani bine ponovo pojavio klavirista sa borsalino šeširom. Stajao je i slušao sa osmehom. Moj otac ga je ugledao i dao mu znak glavom, kao da kaže: u redu je, video sam te, sad ću ti vratiti tvoje mjesto. Ovaj je odgovorio pokretom kojim, kao da je govorio, nastavi da sviraš. Moj otac se osmehnuo. Trubač je to primetio. Dakle, nije tako odsutan kako mi se učinilo. Odsvirao je niz završnih nota, okrenuo se ka mom ocu i ustupio mu scenu. Ajde, red je na tebe. Uputio je odmerenim i jednostavnim pokretom tela, glavom, trubom rošavog crnca, izraz poštovanja prema klaviristi amateru, koji je imao hrabrosti da se popne na binu i da svira sa njima. Tata je svirao sam. Ne bih to priznao čak ni samom sebi, ali bio sam ponosan na njega i poželeo sam da kažem svima da je visoki, mršavi čovjek, otmenog izgleda, koji sedi za klavirom i deluje mnogo mlađe od svoje 51 godine, moj otac.
Kad je završio, prateći smisao onoga što je odsvirao u dve završne i setne lestvice, odjeknuo je aplauz pun divljenja. I ja sam tapšao i nastavio da tapšem sve dok se nisam uverio da me je video, jer sam počinjao da shvatam da postoje nesporazumi, a nisam želeo da postoje u tom trenutku. U narednim godinama prilično sam slušao džez u njegovim različitim izrazima i oblicima. Naučio sam pojmove o kojima te noći u Marselju nisam znao ništa. Varijacije, parafraze, disonance, klaster, hromatika, free jazz. Ali sve ono, malo ili mnogo, što zaista znam o džezu, naučio sam te noći.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Tri sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio, sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.